Продължаваме с разговора за България в Европейския съюз, българските позиции за бъдещето на Съюза и отношенията му със света. Коалиция за България, номер 15 в бюлетината, Евгений Кирилов е 7 в листата. Здравейте!
Здравейте на вас и на слушателите!
Подкрепяте ли политически и икономически санкции на Европейския съюз срещу Русия заради Украина? Да или не?
Не, не подкрепям.
Защо?
Вижте...
И политическите, и икономическите не подкрепят.
Сега, политическия диалог подкрепям.
Не, не, политическите санкции. Някой, да, ограниченията пред пътувания.
По същество,
не.
Какъвто и да вид, на вид санкции да има в момента, той само ще утежни ситуацията. Само ще изостри конфликта. Затова струва ми се, че най-важният момент тук, в тази ситуация, след присъединяването на Крим, е да се започне този диалог и да се тръгне къде са ни общите интереси на Европейския съюз и Русия. Къде са ни общите интереси? Това е професионалното начало, за да търсиш политическо решение.
Кои държави да приеме Европейския съюз през следващите 5 години? Ще споменете ли Украина между тях?
Не, няма да спомена, но не само Украина. Вижте, това е дълъг процес. Ние сами сме минали пред него и знаем колко години трябва.
Има ли някой,
на Прага, който ще стане? На Прага са примерно една Сърбия, една Черна гора, но не е за 5-те години. Аз не вярвам това да стане. Това е един по-така дълъг хоризонт, 6-7 години.
Какви да бъдат българските условия за членство на Македония в Съюза?
Добросъседство. Това сме го казали вече. И то включва така стандартите на поведение между две европейски държави. В случая на Македония с една държава членка на Европейския съюз, а бих казал с две, защото тук става дума и за Гърция. Ние сме винаги критично настроени, когато става дума за преследване, за притесняване на хора, които се изявяват като български, с български произход. Но не само това. Тук става дума и за исторически манипулации, както знаете, и за един така националистически настроен поглед, който не ни помага. Като съседка, ние бихме желали по-скоро да се присъедини Македония. Даже и да започне преговорния процес. Но с всичко това, на което отбелязах досега.
За или против Турция в Европейския съюз?
По принцип да. Ние като съседи не можем да се обявяваме против, но трябва да ни е ясно, че това е един страшно дълъг процес. Това ще стане само когато Турция стане ясна европейска държава, когато и да бъде това. И има едно допълнително условие, което поставят големите държави, свързано с капацитета на Европейския съюз да приеме Турция. Става дума за многомилионна държава и това има значение за бъдеще.
Позицията ви за Южен поток?
Да. Не само за Южен поток. За всеки транзитен поток, който може да минава през България, свързан, разбира се, с енергоносители. Така че твърдо подкрепям Южен поток, той е от наша полза. Разбира се, подкрепям и всяки други алтернативни стъмдявания, както очертаващия се от Турция ТАП, така наречения ТАП, трансадриатичен проект.
Но подкрепяте ли Южен поток без възможност добит български газ, например, в Черно море да тече по него? Което изглежда условие на Русия. Да няма условия пред Газпром.
Вижте, това е така някаква доста сложна материя. Дали ще се присъедини към тръбата в самото Черно море или по наземна...
Не, то спора е дали да може да тече газ на различен от Русия производител по този поток и то да бъде задължително, не, и русанците да не могат да го спрат.
Това са вече европейски изискани, следва да се спазват. Тоест, третия енергиен пакет трябва да бъде в сила и смятам, че това е вече работа и на Европейската комисия да го договори като условие заедно с всички останали страни, през които ще минава Южен поток.
Трябва ли Европейския съюз да стане и енергиен съюз? Например, да се преговаря с Русия за общи цени на природния газ за всички държави в Съюза.
Трябва и ще стане. Може би не толкова бързо, колкото ни се иска, но това ще се получи, тъй като все пак сферата на енергетиката е доста важна за един голям съюз, като Европейския съюз. Тоест не само в преговорния процес с Русия по тези въпроси, но и с останалите играчи на световната сцена. Аз говоря за енергийния бизнес.
Това обаче би лишило пък България от възможности да договаря по-изгодни от общите условия?
Вижте, когато се говори за големи количества, тогава печелят всички. Тоест, когато има една обща политика, това е също като търговията. В Европейския съюз договаря търговските условия с други големи страни, както знаете, сега върват подобни преговори, и от това печелят всички страни. Включително и големите европейски страни не могат да постигнат тези условия, които може да постигне като цяло един голям пазар с 500 милиона население.
Подкрепяте ли Европа да добива шистов газ?
По същество, моята позиция е против шистовия газ, поради доста все още неизяснени последствия. Но има страни, които така не че страните решават сами за себе си. Да кажем, една Полша по принцип е взела подобно решение и не смятам, че Европейския съюз трябва да се намесва. Тези страни си преценяват последствията и на свой риск естествено започват да разработват.
Да, да, ако съседа ти на границата ти го прави, например Румъния, ако кажеш, ще добиваме шистов газ, стои въпроса за общоевропейско решение.
Аз случай не вярвам да се постигне общо европейско решение. Съседа Румъния ще трябва да дълбае под Дунава. Тоест нас това конкретно не ни засяга. Не бих казал, че ни засяга.
Подкрепяте ли Европейския съюз да разреши ГМО?
Не подкрепям. И не само ГМО. Не подкрепям и в бъдеще преговори за свободната зона за търговия с Съединените щати да не се включват и други подобни елементи. Имам предвид, примерно, месо от клонирани животни. Така че по тези въпроси трябва да пазим правата на потребителите и стандартите, които вече са установени в Европа.
Подкрепяте ли Европейския съюз да стане федерална държава?
В голяма перспектива, да. По същество е в наш интерес да имаме един силен Европейски съюз, разбира се, без да ограничава възможностите на отделните страни да си да решават собствените си въпроси. Но това става и в една федерална Германия, както знаете. Ограничения за отделните лендери няма. Във всички случаи обаче това е един дългосрочен проект и повече Европейски съюз във всички случаи трябва да има. Общи политики трябва да има, но федерацията е доста далече все още от нас, ако трябва да бъдем реалисти.
А подкрепяте ли обща армия на Европейския съюз?
Обща политика за сигурност, отбрана, да. Обща армия звучи много общо. Ако е става дума създаване на
корпус,
да се обединяват в мисии.
Знамето на Европейския съюз.
По същество, да.
Общи данъци?
Това в момента не е в наш интерес. Тия страни, които те първа трябва да догонват стандартите на по-развитите страни в Европейския съюз, трябва да имат свобода в данъчната политика.
Да, но общ данък за издръжка на Съюза, например. 1-2-3% да става дума, се събира от доходите.
Ако става дума,
граждани.
Те и сега има подобен, става дума годишните вноски, които внасят страните членки. Но по принцип подобен данък, да, би могло. Но не е да се регулира централно данъчната политика на всички страни.
За или против банковия съюз?
За банковия съюз, защото все пак трябва да получи повече гаранции за това, че големите банки няма да спекулират и няма да фалират.
Общо законодателство срещу организираната престъпност и корупцията?
То по същество има елементи на подобна политика и сега. И струва ми се, че примерно една институция на европейски прокурор в тази посока би била полезна за всички.
Кого да защитават повече европейските правила? Еколозите или предприемачите?
Струва ми се, че обратното е. Правилата трябва да се налагат като известна регулировка на тези взаимоотношения, включително и екологичните изисквания и естествено правата на производителите. Така че тук би трябвало да има един баланс и всички да се съобразяват с тази регулаторна рамка.
Трябва ли Европейския съюз да помага на бедните в Африка, Азия, други части на света?
По същество да. Разбира се, и тук има едно но. Става дума не просто да се правят дарения. Става дума да се води политика, която да подкрепя развитието. Вижте, ние сме далече от тези страни. Имаме проблем, да кажем сега, с бежанците от Сирия, но трябва да имаме предвид, че в една Африка, в Саб-Сахара, например, населението даже стига до момента да се храни с плъхове. Поради това, това население не цени собствения си живот, както знаете, те непрекъснато нахлуват през Средиземно море към страните, съседните страни от Европейския съюз. Поради това трябва да се правят, да се водят политики на развитие, на подпомагане, включително и улеснение в търговията.
Трябва ли Европейския съюз да има обща имиграционна политика?
Да, смятам, че трябва.
Кое да е най-важното?
Най-важното е да се поеме солидарно бремето. Бремето, което естествено отделни страни поемат, тъй като в случай ние България, тъй като сме на периферията. И тук, включително ние вече, и аз лично съм поемал тази инициатива да говорим, даже до стигане до известен квотен принцип, зависимост от икономиката и населението на отделните страни, да поемат солидарно тази тежест, която понякога са някои от страните наистина страдат от нея.
Трябва ли Европейския съюз да въведе визи за гражданите на Съединените американски щати, ако не бъдат отменени бързо американските визи за граждани на България и на други държави от Съюза?
Отчасти Европарламента намекна за това вече. И ние...
Не, то има, доколкото се запознах, процедура, която би могла да доведе до визи едва ли не още тази година.
Надали това ще стане.
Трябва ли да се тази приложи година, тази процедура?
Според мен е прибързано да налагаме подобни мерки още тази година.
Добре,
но
да е година.
Но въпросът стои отворен. Тоест, натиска се засилва и ако не се реши, мисля, че да. Макар и с временни мерки, не само за Съединените щати, а и Канада, засягайки нашите интереси на нашите граждани.
Авторските права или свободата в интернет трябва да защитават европейските правила?
Авторските права естествено трябва да бъдат защитавани. Когато обаче става дума за свободата в интернет, смятам, че тя е по-важна. И нека да направим един паралел. Битката с тероризма естествено трябва да се води. Но това означава ли, че трябва да се слушат всички граждани на земята, да се подслушват? Тоест свободата във всички случаи е много важна. И свободата на интернет, Европейския парламент и лично групата на социалистите я защитиха достойно, като отхвърлиха акта, както си знаете.
Повече или по-малко държава в икономиката на Европа? Социална политика или предприемачество? Публични разходи или частни инвестиции?
По същество, тук трябва да има баланс, но тъй като много малко държава остана до сега поради тази политика на либерализация от последните десетилетия, смятам, че на този етап трябва да има повече държавно участие, повече държава, повече регулация, разбира се, в рамките на една прагматична политика. Примерно у нас, тъй като много по-малко е останало държава, трябва да се борим за една така политика на държавата, да кажем, в областта на земеделието. Ние имаме, може да имаме много по-голяма продукция, можем да изнасяме, но нямаме капацитета, поради това, че старите обединения изчезнаха. И мисля, че тук държавата, разбира се, спазвайки европейското законодателство, може да създаде стимули за едно по-широко асоцииране, за да имаме капацитет да изнасяме продукция, да кажем, селско-стопанска, и поради това да създаваме и работа на маса от населението, което, да кажем, не е достатъчно образовано.
И накрая, за или против Европа на християнските ценности? Да има ли сексуално възпитание в ранна детска възраст, свобода на гей браковете и абортите, отпадане от учебните програми на приказки, в които майката гледа децата вкъщи?
Това е въпрос, на който лесно може да се отговори. Специално аз тук ще изразя една ясна позиция. Сексуално възпитание в ранна детска възраст, тук нещо думата ранна не ми помага. Тоест бих се убил за ранна възраст, бих се убил против.
Гей бракове.
Против съм свободата на гей браковете. Тъй като смятам, че вижте, и сега голяма част от нашите млади хора живеят без бракове, а ние сега трябва да осигуряваме и гей бракове. Смятам, че това е на този етап и въобще. Смятам, аз съм против гей бракове.
А абортите?
Абортите, това е личен избор. Смятам, че това е съвсем нормално.
А с приказките какво правим, в които майката си стои вкъщи и така не се осигурявало отрано децата да бъде ли възпитани, че ако си момиченце, не е задължително да гледаш децата си и да готвиш вкъщи.
Това е нещо много странно. Аз мисля, че ние трябва се държим за традициите, а приказките са и култура, и история, и всичко останало. Така че не би трябвало този въпрос да го поставяме на преден план. Нека всеки има своя избор.
Аз бих обобщил всичките ви отговори като за Европа на християнските ценности.
Защо не? Разбира се, най-общо казвам на Европа на ценностите, но те включват и християнските.
Добре.
Ако сме свършили, нека да ви връча официално, тъй като снощи имахме вечера с нашия кандидат за президента Европейската комисия Мартин Шулц. Един негов автограф, заедно с неговите послания към всички европейски граждани.
Благодаря ви, господин Кирилов. Разчитам да получа такива автографи от господин Юнкер, от останалите кандидати за лидери на Европа. Евгений Кирилов, той е седми в листата на Коалиция за България за предстоящите евроизбори. Коалицията е номер 15 в бюлетината. Евгений Кирилов, седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.